Vi byder velkommen til erhvervsministeren, og han kommer alene, fordi udviklingsministeren desværre har måttet melde afbud på grund af, ja, det er vel ikke det samme som præsident Trump, men han melder i hvert fald afbud på grund af sygdom. Og det handler om Danwatches undersøgelse af 9 virksomheder og deres overholdelse af FN's retningslinjer for erhverv og menneskerettigheder. Og det har vi jo ikke haft nogle spørgsmål og svar omkring. Der er i øjeblikket ingen, der deltager per Teams. Nu kom der sandelig 2, nemlig den trofaste Annette Lind og den lige så trofaste Anne-Sophie Callesen. Og Michael Aastrup er også med på en lytter. Og så giver jeg ordet til erhvervsministeren. Nej, jeg giver først ordet til dem, der har stillet spørgsmålet. Værsgo, Christian Juhl.
Jamen, tak fordi at erhvervsministeren vil komme. Jeg har taget dem her med, fordi vi har de sidste 4-5 år rejst op mod 15 samråd omkring due diligence, lige fra kaffe til kakao til ophugning af skibe osv. osv., som har været omtalt blandt andet i kraft af, at vi har Danmark, som jo i den grad prøver at sætte fokus på det her område. Og vi har hver gang fået nogle henholdende svar fra vores minister, og derfor synes vi, det kunne være en rigtig god idé, nu hvor der lå en rapport fra Danmark på 9 af de største virksomheder. Det er jo ikke bare, små garagevirksomheder, må man sige. Det er Ørsted, det er Vestas, det er Dan Bunkering, det er Arla, det er Carlsberg og Danish Crown, bestsellers Pandora og Jysk. Altså, det er jo tunge virksomheder, som ikke har styr på tingene, og som ikke tager det her alvorligt. Og selvom så vi har konkret i enkeltsager spurgt tidligere, så vil vi gerne have en lidt mere overordnet diskussion for at se, om ikke vi vil komme i dybden. Danwatch har lavet den her rapport, som er super god, og vi har lige også fået en fra Institut for Menneskerettigheder en rapport, og den gennemgår 20 virksomheder. Og jeg skal sige, selvom man tager 20 virksomheder af de store ind, så bliver billedet ikke bedre. Der er rigtig, rigtig mange, der har huller i deres arbejde med at arbejde med menneskerettigheder og med arbejderrettigheder, når de kommer uden for de danske grænser. Og det er ligesom, om vi lever i sådan en lille beskyttet verden, når vi snakker om det danske arbejdsmarked. Jeg ved godt, vi har problemer med social dumping og sådan nogle ting. Men så snart de her virksomheder er ude i verden, så burde der være nogen, der kiggede dem mere over skulderen. Så burde det være, at de var mere seriøse i deres tilbagemeldinger og i deres arbejde med systematisk due diligence. Og det er det, vi gerne vil høre, om ikke erhvervsministeren kunne hjælpe os et skridt videre. I forgårs var der en konference netop omkring de her spørgsmål, og vi synes, at det er på tide, at nu gør vi andet end bare at sige, at det er frivillighed, det her. Nu gør vi andet end at sige, at samtaler er nok. Så derfor håber vi, at ministeren kan hjælpe os på vej. Men jeg tror også, Rasmus lige vil sige lidt til start.
Værsgo, Rasmus.
Ja, tak. Ja, Christian siger jo så rigtigt, hvor mange samråd vi har haft om det her, og jeg kan sige, at antallet af møder, jeg har haft i Erhvervsministeriet om, det er heller ikke få. Og nu ligger der rapporten på Danwatch, som vi har indkaldt til samråd omkring i den her uge, kom den fra Institut for Menneskerettigheder, som jeg skal opfordre ministeriet og ministeren til at få læst, fordi den giver det samme billede. Og derfor må vi jo se på nu også, hvad ministeren kan komme med, af hvordan vi fremadrettet ligesom sikrer det her. Det er jo det, der er i det ene samrådsspørgsmål, at vi tager den rettidige omhu, når det kommer til menneskerettigheder. Vi har jo tydelige anbefalinger fra FN, og det er jo egentlig det, som jeg tænker, ministeren nu kan følge op på, det vil sige fremadrettet, hvordan kommer vi videre.
Og så er det ministeren. Ordet er dit.
Ja, tak for det, og tak for muligheden for, at vi kan holde samrådet, uagtet at min gode kollega, udviklingsministeren, desværre måtte melde afbud. Tak til udvalget, og ikke mindst selvfølgelig tak til spørgerne. Jeg vil lige sige, de trofaste spørgere, at det er jo stakken afslører jo, at det er et emne, vi har snakket om nogle gange, men ikke desto mindre, så er der jo desværre grundlag for, desværre forstår mig ret, grundlag for at tale videre om emnet, og det gør vi så i dag. Jeg vil gerne indlede med at slå fast, at ansvarlighed er, og det skal også være, en del af virksomheders kerneforretning. Det er vigtigt, at vi løbende arbejder med, og vi styrker den samfundskontrakt, der eksisterer mellem virksomheder og samfundet. Hvor virksomhederne overholder reglerne, og vi som samfund kan have tillid til, at virksomhederne handler på en ansvarlig måde, og er med til at løse de udfordringer, som verden står overfor. Som samfund så sørger vi så til gengæld for, at virksomhederne har gode forhold at drive deres virksomhed under. Jeg mener hertil, at de største virksomheder har et ansvar for også at være dem, der går forrest og viser det gode eksempel ved at tage ansvar for deres forretning, også i deres værdikæder, både indenfor, men også uden for Danmarks grænser. Jeg er blevet bedt om at svare på samrådets spørgsmål U, om hvad jeg mener om resultaterne af Danwatches undersøgelse. Undersøgelsen ser på 9 danske virksomheder inden for brancherne energi, fødevare samt tekstil, og på deres overholdelse af FN's retningslinjer for erhverv og menneskerettigheder. Retningslinjerne indeholder blandt andet, at due diligence-processer skal implementeres, hvormed virksomheder skal respektere og beskytte menneskerettighederne i egen virksomhed og i deres værdikæder. Danmark har tilsluttet sig både FN's retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv samt OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder. Både FN's og OECD's retningslinjer har karakter af ikke bindende såkaldt blød lovgivning. Jeg synes dog, det er klogt, at danske virksomheder forholder sig til de her retningslinjer. Danwatch finder, at alle de 9 undersøgte virksomheder har etableret retningslinjer og politikker, der forpligter dem til at respektere menneskerettighederne. Det finder jeg som udgangspunkt i hvert fald positivt. Men ikke alle virksomheder rapporterer lige grundigt om de identificerede risici, handlingsplaner eller konkrete negative indvirkninger. Danwatch fremhæver, at nogle af virksomhedernes rapporter er holdt i et meget generelt sprog, og at de gennemgående varierer meget i deres indhold. Det vigtige er naturligvis ikke afrapporteringen i sig selv, men selve det konkrete arbejde, der finder sted, og som reelt set kan gøre en positiv forskel. Det er dog efter min opfattelse ærgerligt, når rapporterne ikke kommunikerer virksomheden, at rapporterne ikke kommunikerer virksomhedernes arbejde på en ordentlig måde. Når nu virksomhederne bruger tid og kræfter på overhovedet at lave rapporterne, så burde de også give et mere brugbart indblik i deres forhold. Ikke mindst fordi vi ved, at mange af de store danske virksomheder i forvejen gør et betydeligt arbejde for at handle både bæredygtigt, men også socialt ansvarligt. Det faktum, at virksomhederne rapporterer meget forskelligt på, hvordan de arbejder med bæredygtighed og menneskerettigheder, det er en udfordring, som jeg i øvrigt har stort fokus på. Jeg bad allerede sidste år Erhvervsstyrelsen om at undersøge og komme med konkrete forslag til, hvordan virksomheders CSR-rapportering kan gøres mere værdiskabende. Jeg ser meget frem til at modtage disse forslag senere i indeværende år, så vi på den måde kan identificere løsninger, der kan skabe bedre gennemsigtighed og sammenlignelighed om de forhold, som for eksempel Danwatches undersøgelse påpeger. Så er jeg også blevet bedt om at svare på spørgsmål V, om hvordan vi fremadrettet vil sikre, at virksomhederne overholder FN's retningslinjer for erhverv og menneskerettigheder, og hvilke nye initiativer regeringen vil iværksætte for at styrke området. Og til det vil jeg bare starte med at sige, at det er jo et ret komplekst område, hvor der allerede i dag er en række i princippet gode indsatser i gang. I Danmark der har vi ved lov nedsat mailings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Det er også den, der bliver kaldt NCP Danmark. NCP Danmark består af en formand, et sagkyndigt medlem og 3 organisationsrepræsentanter, der er indstillet af henholdsvis fagbevægelsen, civilsamfundet og arbejdsgiverne. Alle har mulighed for at klage til NCP over mulige overtrædelser af OECD's retningslinjer, herunder altså også menneskerettighederne. NCP Danmark er en uafhængig institution, og udover klagebehandling har institutionen også til opgave at udbrede kendskabet til de internationale retningslinjer fra FN og OECD. Det er forhåbningen, at NCP's arbejde med at udbrede retningslinjerne vil få flere virksomheder til at begynde at forholde sig til dem og arbejde efter dem. Så er der vedrørende årsregnskabsloven. For med implementeringen af EU's regnskabsdirektiv i årsregnskabsloven forpligtes de store og de største danske virksomheder til at give oplysninger om processer for due diligence, men kun hvis virksomheden anvender sådanne processer. Hvis ikke virksomheden anvender due diligence-processer, så er der ikke krav om, at redegørelsen indeholder oplysninger herom eller begrundelse herfor. Der er også et stort fokus på området fra EU's side. Her er man ved at evaluere direktivet om offentliggørelse af ikke-finansielle oplysninger, det der også hedder NFRD. Regeringen har blandt andet opfordret kommissionen til, at virksomheder med dette direktiv forpligtes til at angive, hvorvidt de har due diligence-processer eller ej. Regeringen har desuden opfordret til, at der ses på, hvordan man opnår mere ensartethed i CSR-rapporter, større sammenlignelighed, mere struktur og gør brug af fælles standarder for opgørelse af lige præcis de her ikke-finansielle informationer og nøgletal. Det er vores opfattelse, at der ikke skal laves et kludetæppe af mange forskellige regler på tværs af EU-landene, som gør det svært for virksomhederne at agere i. Vi ønsker sådan set, at virksomhederne bliver mødt med ensartede, men også høje krav og forventninger på tværs af EU. I tråd med Danwatches resultater har vi gjort det, fordi vi ønsker at gøre det lettere at se, om virksomheder i alle EU-lande lever op til deres samfundsansvar. Information, der ikke bare er vigtig, da man dermed kan følge med i, hvem der lever op til deres ansvar, men også fordi det er til gavn for virksomhedernes investorer og deres forbrugere, og derigennem kan det også fungere som et konkurrenceparameter, der er med til at flytte markedet i retning af dem, der har orden i penalhuset, om man så må sige. Så for at summere op på det sidste spørgsmål om, hvad vi vil iværksætte for at styrke området og dermed sikre mere bæredygtighed og social ansvarlighed i vores virksomheder. Altså jeg bider mærke i, at danske CSR-eksperter efterlyser et såkaldt smart mix af frivillige redskaber og lovgivning. De peger på, at eventuel lovgivning bør gå hånd i hånd med de frivillige initiativer, og det bekræfter mig sådan set i, at vi er på rette vej, og måske også, som hr. Christian Juhl siger, kan tage de næste skridt sammen ned ad den vej. Men det bekræfter mig selvfølgelig også i, og vidnesbyrdet ligger jo på bordet der, og alene det forhold, at vi er i gang med et samråd igen, at vi ikke er i mål endnu. Jeg mener, at det er vigtigt at pointere, at problemer med menneskerettigheder og samfundsansvar selvfølgelig udspringer i sin natur af komplekse globale udfordringer, der berører en lang række danske virksomheder, og som hverken lader sig løse let eller hurtigt, men kræver også et stærkt internationalt samarbejde. Regeringen arbejder derfor på at løfte diskussionen om behovet for lovpligtig due diligence på EU-niveau, og det ser faktisk ud til at være lykkedes, da EU-kommissionen nu er kommet med en udmelding om, at der kommer et EU-lovforslag vedrørende due diligence her i første kvartal 2021 er vores forventning. Vi ser frem til at modtage en offentlig høring fra kommissionen, som vi forventer vil komme allerede her i løbet af efteråret. På europæisk niveau arbejder vi derfor hen mod et styrket smart mix, hvor der både er fokus på de styrkede indsatser i forhold til virksomhedernes due diligence og deres rapportering, og derudover bliver der i EU arbejdet på at fremme en langsigtet tidshorisont i virksomhedernes beslutningstagning for at fremme en bæredygtig udvikling. Og som jeg også har nævnt ved tidligere lejligheder, så er det altså en prioritet for regeringen, at vi ønsker at fremme virksomhedernes arbejde med samfundsansvar, både herhjemme i Danmark, men også selvfølgelig globalt. Og derfor tør jeg godt sige, at der her er tale om en work in progress-sag, og at vi virkelig har store forventninger til en styrket samfundsansvarlig erhvervsudvikling på tværs af landene i hele EU. Tak for ordet.
Tak til ministeren. Og så spørger jeg Christian Juhl og Rasmus Nordqvist, om de har opfølgende spørgsmål.
Det vil vi gerne. Ellers var der ikke meget samråd i det. Jeg vil gerne sige tak for redegørelsen, der jo lignede den, vi havde for et par uger siden om kakaobønderne. Man kan næsten høre på ministerens sprogbrug, at man er klar til at fortælle pressen, at nu gør man noget nyt. Altså, når du siger, at vi vil gerne støtte et smart mix, kunne man så ikke bare oversætte det til dansk og sige, at almindelig hårdt arbejde er nødvendigt her, og at vi er nødt til at arbejde på alle planer, både med lovgivning og overbevisning? Fordi at det der smart mix, det er jo sådan, at man laver for at synes, at pressen nu skal tro, at der sker noget nyt. Der sker jo først noget nyt, når vi får en lovgivning. Når EU strammer op. Når FN får flere muligheder for det. Og derfor vil jeg gerne høre, FN har bedt den danske regering om at komme med en redegørelse. Jeg tror, det var sidste år. Og det har den ikke modtaget endnu. Det er jo da det mindste, vi kan gøre. Det er blandt andet omtalt i Institut for Menneskerettigheders rapport og følgepapirer. Det synes jeg, at vi skulle gøre. Udover det, så kunne det jo godt ske, at ministeren skulle tage en lille rundrejse. Det har vi også snakket om til nogle af de tidligere samråd. Til de store virksomheder, der nu er omtalt. For eksempel, man kunne starte med de 9, og hvis man så havde mere plads i kalenderen, kunne man tage resten af dem, som ikke har fået et besøg, som er i. Og så kunne man jo tage og bede om et møde på højt plan, og så sige, hvad pågår det her for noget? Og det gør ingenting, at ministeren smider slipset og smøger skjorteærmerne op, og så siger, at det her er altså et arbejdsmøde, hvor vi er nødt til at have nogle konkret resultater ud af det, og ikke kun en kop kaffe og høflighed. Fordi det duer ikke, og jeg tror, det er ret vigtigt, at de her virksomheder, de ved, hvor regeringen står i forhold til det. Og så kan man jo sige, at uanset om de opper sig, så skal vi også have en lovgivningsmæssig ramme på et tidspunkt. Og der gør det jo ikke noget, at Danmark er foran. Det er vi ikke på det her område. Jeg har forstået, at Frankrig har allerede lavet en lovgivning, og jeg har ikke set den, men jeg glæder mig til at få nyt og nærmere stift bekendtskab med det, fordi at det kunne være, at vi kunne lade os inspirere til også at tage et skridt, fordi EU forhindrer os jo ikke på det her område i at tage selvstændige nationale skridt.
Og Rasmus Nordqvist.
Ja, talepapiret kunne jeg næsten genkende, desværre. Fordi at det nytter jo ikke noget, at vi bliver ved med at køre rundt i samme ring. Fordi rapportering har vi snakket om igen og igen og igen og igen. Og jeg savner sådan set noget mere proaktivt fra ministeren, end at snakke om et smart mix. Hvad betyder det? Hvad er den konkrete lovgivning? Er det den, som FN anbefalede i 2019? Altså, eller hvad er det? Er det en lovgivning lignende den franske, som er rigtig fornuftigt skruet sammen? Hvad er det? Jeg ved jo, at ministeriet var til stede på en eller anden façon til den rigtig spændende konference, der var i onsdags, og jeg håber, at man lyttede på, hvad der blev sagt også fra alle de andre lande. Jeg synes, det er for let at pege på EU-sporet, fordi at når vi snakker om EU-sporet, er der også behov for at skubbe på processerne. EU-lovgivning tager rigtig lang tid, specielt hvis der ikke er nogen, der virkelig skubber på. Nu har vi set franskmændene gå foran og vise vejen, og der synes jeg sådan set, at Danmark skulle stille sig op ved siden af dem og vise vejen, så vi på den måde får skubbet på. Og det kunne godt tænke mig at høre konkret, det smart mix ministeren nu sidder og snakker om igen, og det er ikke bare igen, så mener jeg ikke den her minister, der mener jeg tidligere erhvervsministre, der har snakket om smart mix. Hvad indeholder det rent lovgivningsmæssige nye initiativer? Hvad gør man på EU-sporet for at skubbe på det her, for at vise vejen, for at være ambitiøs? Og hvad sker der i forhold til den anbefaling fra FN-komiteen fra 2019, som anbefalede, at vi laver lovgivning på det her? Er det bare en, vi sidder overhører i? Eller er der blevet handlet på den over i ministeriet? Det er ikke første gang, vi snakker om den. Så ministeriet er i hvert fald opmærksom på den, fordi hvis de ikke er blevet opmærksom på den igennem FN-systemet, så er i hvert fald gjort opmærksom på det før. Så hvad sker der i de spor?
Minister.
Yes, tak for det. Og tak til Rasmus Nordqvist for at hjælpe mig med i hvert fald at afmontere den del af Christian Juhls spørgsmål, der handler om, hvorvidt smart mix skulle være et til lejligheden opfundet pressemæssigt indslag, fordi jeg tror ikke, det på den måde er at opfatte som et nyt begreb eller koncept. Og i virkeligheden, man kunne også have kaldt det noget mere dansk. Altså, det er jo bare at finde, altså hvis vi vil bevæge os fremad på den her dagsorden, så skal vi finde den rigtige blanding mellem hård og blød tiltag. Og jeg tror på, at det er altså ikke helt rigtigt, at talepapiret er ens. For alene det, at det er lykkedes, at vi har fået EU så langt frem på scenen nu, at nu kommer der et udspil omkring europæisk lovgivning, forventeligt allerede i første kvartal 2021, og der bliver startet en høring i efteråret. Det har i hvert fald ikke været i mine talepapir, at vi har kunne sige, at vi er så langt fremme i processen. Og det får jo bare mig til at have en tro på, at vi nu begynder at kunne lave mixet, hvor der også kan komme noget mere håndfast lovgivning på bordet. Og den proces ser vi jo meget frem til, at vi har også skubbet på for det fra den side. Og en anden del af mixet, der ligger jo så spørgsmålet om, og det må jeg altså indrømme, det har jeg ret store forventninger til, hvis rapporteringen af de her ikke-finansielle værdier for virksomhederne i deres årsrapporter kan gøres på en mere standardiseret måde, mere nøgletalsbaseret, med en større mulighed for at spejle virksomhederne op mod hinanden. Så det kan også blive et ømt punkt, hvis det bliver meget tydeligt, at man ikke er ret langt fremme i skoen som virksomhed. Det vil alle investorerne kunne se, det vil forbrugerne kunne se, det vil både medierne og Folketinget, det vil vi alle sammen kunne kigge ind i. Så kan man kombinere det med en stærkere rapportering med en europæisk lovgivning, så tror jeg ikke bare, det er et smart mix, så tror jeg også, det er det rigtige mix. Og så tror jeg, vi begynder at flytte den her dagsorden for alvor ned af sporet. Jeg har ikke selv haft mulighed for at læse Institut for Menneskerettigheders rapport, men vi kaster os selvfølgelig over den, og også det spørgsmål om den omtalte FN-redegørelse, tror jeg, der blev spurgt til. Jeg er ikke i dag bekendt med den, men det kaster vi os selvfølgelig over. Og lige sådan vil vi selvfølgelig også kigge på, hvad Frankrig har lavet af lovgivning. Jeg fornemmer, at det er noget, der er imponerende og godt. Og må ikke, vi vil også se dem spejle det op i den EU-proces, der kører i forhold til det europæiske lovgivningsspor. Det tænker jeg er naturligt. Så kan jeg godt lide tilgangen fra Christian Juhl om at bruge virksomhederne og gå i dialog osv. Og hvis jeg så skal være den, der tager virksomheden lidt i forsvar, ikke i forsvar for, når de ikke gør det godt nok derude, det gider jeg ikke. Men jeg synes jo faktisk, at vi blandt de danske virksomheder har koncerner og virksomheder, der også for nogens vedkommende faktisk er kendt for at tage kritikken til sig og bruge den til noget og flytte på sig. Jeg nævner bare som eksempel Arla, som jeg tror er nogle af dem, der er bred anerkendelse af, faktisk når man møder kritik, tager konstruktivt hånd om den og bruger den til at komme fremad. Så det er kun godt at få virksomhederne involveret, og jeg tænker også i hele det høringsarbejde, der om det europæiske spor, der er jo mulighed for, at virksomhederne og deres organisationer kan komme til ord her. Ja, og så kan jeg sige til specifikt til Nordqvist, at der var folk til stede fra Erhvervsministeriet på konferencen, og vi tager selvfølgelig med, hvad vi kan bruge af gode idéer for at ramme det her rigtige mix i det videre arbejde. Og der er, i det, jeg har sagt, er jo selvfølgelig også et indirekte svar på det her med ønsket om national lovgivning, hvor al den stund, vi står der nu, hvor det europæiske spor er blevet varmt og aktivt i forhold til europæisk lovgivning, så mener jeg, at det er det spor, vi skal bruge kræfterne på at forfølge i kombination med, at vi jo så i Danmark kan stramme op på årsregnskabsloven og rapporteringskravene og de forskellige ting, som ligger og hvor jeg modtager anbefalinger i efteråret i år på, hvad man kan gøre der. Skal lige se, om det var det, jeg faktisk sad og svaret på. Det tror jeg, det var.
Men ellers tror jeg, at ministeren vil blive mindet om det. Ja. Christian Juhl og derefter Rasmus.
Tak for det. Hvis nu sådan et ord skulle, altså grunden til, at jeg synes, det er træls, det er fordi smart mix, det lyder ligesom smart fix. Og smart fix, det betyder, at der er nogen, der kommer og laver noget teknologi for os på klimaområdet, så behøver vi ikke. Nej, det gør der ikke. Men det der med smart og et eller andet, så er det ligesom om, så er der nogen andre, eller tiden hjælper os. Det gør den ikke i det her tilfælde. Tværtimod, så kan man sige, at hvis I tager, nu er det sådan et abstrakt ord at sige due diligence eller nødvendig omhu, men hvis man så siger, hvordan er det, hvordan er forholdene for arbejderne i plantagen i Guatemala? Hvordan er arbejdernes forhold i på landet i Colombia? Hvordan er kakaobøndernes børns forhold, når de skal sørge for, at vi har kakao på hylderne til næsten ingen pris? Så er det konkret. Hvordan har vaniljearbejderne det på Madagaskar og så videre? Så er det konkret og let at forstå, fordi så er det konkrete mennesker, der må lide under, at vi skal have billigere og hurtige produkter op på vores marked her, koste hvad det vil, og vi skal helst have et fint mærke på, så vi lader som om, at det er nok godt og i orden, de her ting. Og det snakker vi om sidste gang med Fairtrade-mærker og sådan ting, som vi i udvalget nu arbejder videre med. Og der vil jeg gerne sige, FN's retningslinje indeholder ikke kun forventninger til virksomheder, men også til stater. For eksempel, at stater via både frivillige og lovmæssige tiltag sikrer, at virksomhederne respekterer menneskerettighederne. Og vi har jo ikke lovgivet endnu. Det har du sagt mange gange efterhånden. Vi har i 2014 lavet en national handlingsplan på området. I 2019 der anbefalede FN's Komité for Økonomi, Social og Kulturelle Rettigheder for ligesom at få det på plads, hvor det er, hvad det er, vi snakker om, at Danmark vedtager en ny handlingsplan. Og komiteen anbefaler også, at Danmark indfører juridisk og andre reguleringer, der forpligter virksomheden til at udvise nødvendig omhu over for menneskerettigheder i deres aktivitet og forretningsforbindelser. Det vil sige, at de tydeliggjorde, at reguleringen skal holde virksomheder juridisk ansvarlige for overtrædelser af økonomisk, social og kulturelle rettigheder og forpligte dem på at give berørte parter mulighed for at søge genoprejsning, som det hedder. Og Danmark har endnu ikke kommenteret på bemærkningerne fra komiteen, og det er ikke en gammel sætning, den her. Den er fra instituttets rapport. Og det er egentlig Elin Worsonski, som har lavet rapporten, som udtalte de her ting. Og det er 10 år siden, at FN's retningslinjer kom, så måske skulle vi så sige op med tempoet. Og hvis nu du vil have det der smart fix-princip, så kunne du jo sige, hvis man laver noget på nationalplan, samtidig med, at man laver noget på EU-plan, samtidig med, at man laver noget i OSCE, samtidig med, at man laver noget i FN, så kunne det være, at kombinationen af de initiativer, de skubber tingene på plads. Men hvorfor skal vi vente på nationalplan og bare have samtaler og drikke kaffe med virksomhederne, når vi kan se, at begge rapporter faktisk viser, at virksomheden rapporterer ikke engang det, som kan afsløres af Danmarks Radio, TV2, Politiken, Danmarks osv. gang på gang. Det er ikke engang synligt i deres egen rapport. Det vil sige, at de står ikke ved, når der er nogle skandaler. Og det er jo en af principperne, at det skal være gennemskuelighed og synlighed omkring, hvad de laver, og hvad de har tænkt sig at følge op på det. Fordi jeg tror, at virksomhederne i øjeblikket, de ser under lettet op næsten hver gang, vi har et samråd, fordi nå, der kommer der ikke noget, der forpligter os ud over, hvad vi selv vil. Og det er der, hvor jeg synes, hvorfor tager vi ikke et initiativ, og så laver vi en dansk lovgivning som understøtning til det, EU vil lave. Altså fordi en EU-lovgivning, ja, den bliver ikke vedtaget i foråret 2021, det er da helt sikkert, men den bliver måske igangsat. Og derfor kunne vi jo så være en slags lille hjælper til EU ved, at vi også laver vores del af arbejdet allerede på forhånd, og så kunne vi jo regulere, hvis EU overhaler os med skrappere lovgivning.
Og Rasmus Nordqvist.
Ja, tak. Og jeg beklager på forhånd, hvis jeg lyder sådan lidt skarp, men det er faktisk, fordi jeg sidder og bliver noget provokeret, når jeg sidder og hører ministeren. Og det er ikke på grund af, hvad den her minister siger, men hvordan ministeriet, synes jeg, opfører sig i den her sag. Fordi det er jo ikke en overraskelse, at der er lovgivning fra Frankrig, som vi så vil kigge på. Fordi den har vi talt om lang tid. Der er anbefalinger fra FN siden 2019, som vi har talt om lang tid. Og jeg synes, at vi kommer hen et sted nu, hvor det handler om handling. Så konkret, hvad gør vi i forhold til de anbefalinger omkring, at vi skal gennemføre lovgivningsmæssige tiltag fra FN? Venter vi og ser på, hvad der måske kommer fra EU? Hvad gør vi konkret i EU-sporet for at sikre, at det her bliver gjort hurtigt? Fordi at normalt den her form for lovgivning i EU-processporet kan tage mange år. Hvad gør vi konkret for at sikre, at det bliver ambitiøst, så vi får en lovgivning, lovpligtig due diligence for menneskerettigheder og miljø på EU-plan? Hvis det er det, der er planen fra regeringens side, hvad konkret bliver gjort nu? Fordi jeg synes, det er ærgerligt, at vi skal sidde med sådan en stak papirer og den mængde af samråd. Og igen, det er ikke bare den her minister, jeg snakker til, det er også et system. Jeg synes, det er pinligt over for de mennesker, som oplever, at helt fundamentale rettigheder bliver krænket. Fordi ja, danske virksomheder vil gerne gøre det godt, og prøver at gøre det rigtig godt, men vi har jo behov for lovgivningen, der også ligger bare det rigtige sted. Og det er egentlig det, det handler om nu, det er, hvordan sikrer vi lige konkurrence, så det ikke kun er dem, der egentlig snyder på vægten, og dermed også kan få en konkurrencemæssig fordel på pris, men at vi sørger for, at alle folk får det samme niveau på det her. Det kræver lovgivning, og jeg har simpelthen behov for at høre fra regeringen, om man vil tage anbefalingerne fra FN 2019 alvorligt, om man vil finde mappen frem, eller bede ministeriet om at finde mappen frem med oversættelsen af den franske lovgivning, som må ligge der, fordi vi har talt om den før, og så videre. Tak.
Jeg har selv lige et tredje, eller et par spørgsmål som tredje spørger. Hvad ser ministeren som det største problem? Er det konkurrencesituationen? Altså, at hvis man gør det, man bør gøre, så risikerer man at miste markedet. Og hvad er der af gode eksempler på fremskridt, udover Arla, som blev nævnt? Og er der nogle konkrete forslag i FN-redegørelsen og i redegørelsen fra Institut for Menneskerettigheder, nogle konkrete forslag, som vi kan holde op? Og så vil jeg også lige til sidst spørge, om der er kontakt med de nordiske kolleger, fordi samtidig, når man skal have EU-handling, så er det en god idé at starte en nordisk klub, som så kan vise vejen for de andre. Værsgo, minister.
Tak for det. Ja, og det, altså, nu skal det jo ikke handle om ordet. Der må vi virkelig ikke lægge noget i valget af ordet smartfix. Der er ikke, tror jeg, tænkt yderligere over det, end at det skulle ligesom illustrere sammenblanding af de forskellige bløde og hårde tilgang til det. Måske, hvis vi er lige i en semantisk afdeling, bare lige et kort øjeblik. Jeg synes, at det er besværliggørende for en bredere offentlig debat om det her, at det hedder due diligence, eller at det hedder, hvad det hedder, nødvendig omhu, eller rettidig omhu. Det synes jeg ikke, det gør det ikke nemt at deltage i debatten, hvis man står som dansker, der har travlt med to børn på armen og gryder, der skal passes, og gerne vil deltage i den her debat. Det er en privat betragtning, men det er, når jeg har mødt det selv, og det er jo så i egenskab af mit værv som minister, der har jeg bare tænkt over det. Nå, men det er jo så ikke, det er ikke selvfølgelig det skal handle om. Der bliver jo spurgt til det her med national lovgivning, eller ej. Hvorfor venter vi, eller hvad gør vi herhjemme? Altså, min tilgang er den, at vi kan godt gøre nogle ting herhjemme. Jeg peger på årsregnskabslov, jeg peger på standardisering af afrapportering, jeg peger på forskellige ting, som måske ikke er en due diligence lov, men som alligevel skubber tingene forhåbentlig der i den rigtige retning ved at stille nogle højere og standardiserede krav til virksomheder, skabe et bedre sammenligningsgrundlag. Det synes jeg er rigtigt at gøre på national plan. Jeg synes, vi også skal flytte os på national plan. Men omvendt synes jeg, når så EU-sporet har åbnet sig på den måde, det har, i forhold til sådan en egentlig due diligence-lovgivning, så synes jeg, det er der, vi må kaste kræfter ind. Det er i hvert fald den tilgang, jeg selv har. Og det svarer lidt på formandens spørgsmål også her om, hvordan balancerer vi de her ting ud på en måde, hvor vi også kan holde konkurrencehensyn inde i det her. Og det er ikke, fordi man skal ikke konkurrere på at være dårlig til at leve op til menneskerettigheder. Men afhængig af, hvordan vi griber det an, så kan det godt være en relativt byrdefuld omgang for små virksomheder, for eksempel, med meget, meget voldsom lovgivningsmæssig afrapportering. Hvis man til gengæld gjorde det standardiseret og nemt tilgængeligt og gennemskueligt på tværs af virksomheder, så tror jeg faktisk, man vil befordre konkurrencen på markedet, fordi at investorerne vil kunne få let indblik imellem, hvem lever op til hvad. Og jeg tror på, at der også i investorkredse er bevægelse i retning af, at det her kommer til at fylde som en konkurrenceparameter. Dels fordi der også i det her ligger noget grønt, men også fordi, hvis det bliver tydeligt, at man gør for lidt, så tror jeg, det kan være en svær investering at stå på mål for. Så jeg tror, at det at bruge de standardiserede værktøjer, som årsregnskabsloven har mulighed for, hvis vi ændrer den, det faktisk vil befordre konkurrencen og markedet. Så i forhold til, jamen nu gør Frankrig det jo, og det som de gør, jeg beklager, det er min fejl, hvis jeg får det til at lyde som, at det ved vi ikke noget om, hvad Frankrig gør. Det er mig selv, der ikke har læst mig ned i den franske lovgivning. Men det de gør, det er for virksomheder med over 5.000 ansatte, hvor de har valgt at sige, der gælder det så. Og der må man bare sige, altså, dem har vi jo ikke så mange af, hvis det var der. Vi skulle lægge grænsen for at være på fælles europæisk niveau for vores lovgivning. Og så kan det godt være, at det er jo givetvis også en gammel traver som argument, men det er nok også fordi, det er rigtigt, at hvis man laver mange nationale tiltag, som er forskelligt, og due diligence rum for forskellighed i, hvad man vælger, så kan det være menneskerettigheder, så kan det være noget andet eller noget tredje, og det kan være forskellige tærskler for, hvornår virksomheder er inde og ude. Det kan være forskellige krav til, hvad man skal gøre. Så er risikoen jo bare, også i konkurrencemæssig sammenhæng, at vi får et kludetæppe, hvor det er næsten umuligt at navigere i og gøre det rigtige for vores virksomheder. Og det synes jeg også bare, vi er nødt til at have med ind i betragtning. Og derfor er jeg mere tilhænger af, som I kan høre, at dyrke den fælles europæiske vej. Og man kan sige, jeg synes jo det, at det spor, det åbner sig nu, gør, at det er et sted, vi kan stå. Det vil ikke være et sted, der var nemt at stå, hvis man kunne sige tilbage, jo, men der sker jo ingenting dernede. Det flytter jo ikke på sig i Bruxelles. Men det gør det rent faktisk nu. Så er spørgsmålet om de nordiske kolleger og klubben, den nordiske klub. Og jeg er faktisk ikke bekendt med, om vi på det her felt har etableret et fælles nordisk samarbejde. Jeg ved, der er interesser for sagen i alle vores nordiske broderlande, og derfor vil jeg gerne have lov at følge op på, hvilke konkrete kontakter vi har taget. Det kan jeg desværre ikke lige svare på her. Men oplagt selvfølgelig, altså nu begynder det europæiske spor jo så også at skal dyrkes og fyldes ud, og det spørger Rasmus Nordqvist jo også til. Oplagt jo selvfølgelig at alliere sig med like-minded lande, som vi jo gør i mange andre sammenhæng også.
Og Rasmus Nordqvist.
Det, jeg synes, der er vigtigt, når vi har den her diskussion, det er jo så også at se på det, vi har gjort tidligere. Hvad har virket, hvad har ikke virket? Så vi ikke sidder og skruer på den samme knap igen og igen. Og vi bliver nødt til at gå fra, at menneskerettigheder handler om rapportering, til det handler om ledelse. Det synes jeg blev sagt tydeligt på konferencen i onsdags. Og så er jeg egentlig ligeglad, hvad man kalder det. Altså, jeg synes ikke nødvendigvis, det her behøver at være en stor offentlig debat. Det er bare noget lovgivning, vi skal have på plads. Så direktørerne i virksomhederne ved det, og de kan leve op til det. Det er alt sin enkelhed, det handler om. Så lad os lade være med at bruge tid på at diskutere begreber, som på en eller anden måde ligger fast. Så vi alle sammen ved, hvad vi snakker om, så vi forstår det, når vi taler med vores kolleger i EU, det er så dejligt let, når vi har det samme sprog omkring tingene, i stedet for at vi finder på nye ord nogle gange. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, om man allerede gjort sig tanker fra ministeriets side og ministerens side omkring, hvad skal en EU-lovgivning indeholde? Om man har taget kontakt til kommission for at diskutere, hvad man ønsker, den skal indeholde præcist. Om man har taget kontakt til kolleger i rådet om, hvad en EU-lovgivning skal høre, så man er med til at præge den, og ikke kun kommer til at respondere på det, andre kommer med. Så hvad gør vi så der, hvis det er det spor, man nu siger, er det rigtigt at køre i, og man slet ikke skal gøre noget nationalt? Og så bliver jeg nødt til igen, og ministeren er velkommen til at vende tilbage skriftligt, hvis det er fordi, at man ikke kan svare på det her nu. De der anbefalinger fra 2019 fra FN igen, der ligger op til lovgivning, er det så EU-sporet, man mener, er svar på den anbefaling? Eller har man andre tiltag på blokken? Altså, og det er fordi, jeg har simpelthen behov for, at vi begynder at blive konkrete. Jeg har siddet i nok samråd omkring det her til, at min tålmodighed er ved at slippe op.
Og Christian Juhl.
Tak for det. At der står i instituttet. Nej, det gør ikke noget. Der står i instituttets rapport, eller i hvert fald den beskrivelse af det, jeg har læst, at Danmark ikke har givet en melding tilbage sidste år til FN på de anbefalinger og opfordringer. Og det synes jeg, at vi skal have gjort, og det kunne jo passende være som læge i det, som Rasmus spurgte om. Fordi at jeg synes, vi skal sige, at på nordisk plan, på OECD-plan, på EU-plan, men ikke mindst også på FN-plan, der er vi nødt til at arbejde med det. Og hvorfor er vi det? Ja, det er fordi, det vi beskæftiger os med, det er sådan set toppen af pyramiden, det er virksomhedernes ledelse. Og det er jo vigtigt, fordi man må formode, at det er ledelserne, der lægger linjen i de fleste af de store virksomheder. Ellers så er der noget galt. Og derfor er det jo vigtigt at fokusere på de her ting, som Rasmus peger på. Og der vil jeg sige, det er én ting, men FN kan jo også arbejde nedefra. Når vi for eksempel tager kakaobønderne, som vi sidst havde, eller vi tager kaffearbejderne, eller vi tager vaniljearbejderne, eller hvem det nu kan være, så er FN jo heldigvis indrettet sådan, at vi rent faktisk på global plan støtter sociale bevægelser og civilsamfundet, som så selv kan reagere. Altså vi har jo diskuteret det, da vi diskuterede tekstiler i Indien og Bangladesh. Vi sender dyrt betalte konsulenter ud for at kontrollere, om arbejdernes forhold er rimelige. Og vi ved en halv time efter, at de kommer til en eksportproduktionszone, ja, så er børnene sendt hjem, og så er de værste virksomheder desværre lukket det der. Og det vil sige, at sådan en kontrol er ikke effektiv. Den effektive kontrol er, når de sociale bevægelser, der er i området, selv dagligt kontrollerer det med miljøudslip, og når fagforeningerne selv kontrollerer, hvordan er arbejdsforhold og lønforhold. Og derfor, når vi arbejder med toppen, så skal vi også sige, at FN-systemet og for den sags skyld den danske regering skal jo også arbejde med bunden. Det vil sige, det vi kan skabe er selvkontrol. Og derfor, altså, jeg er jo ked af at se, at konsortiet her, det er et grimt navn til sådan et foretagende, det er Dansk Industri, det er Ulandssekretariatet og det er 3F, som jo arbejder ude i verden med netop de her spørgsmål blandt almindelige mennesker og prøver at sige, nu hjælper vi jer med at opbygge en fagforening, så I selv kan kontrollere arbejdsforholdene på jeres virksomhed, og så I kan kontakte danske fagforeninger. Ja, sågar altså ministeren Salige Far, som jeg har arbejdet meget sammen med og har og lært meget af, vi udviklede et princip, der hedder, når virksomheder flytter, så flytter fagforeningen med. Og det betød, at 3F, dengang SID, de tog så med til Polen, da noget af skoindustrien i første omgang flyttede derhen, og senere længere væk, for at sige, vi skal ikke bestemme, hvordan I skal arbejde med det her, men vi vil gerne tilbyde vores erfaringer med, hvordan vi har opbygget fagforeningen gennem 120 år. Og det er jo det, som konsortiet kan gøre nu, sammen med Dansk Industri. Men de har fået færre penge. De har mistet 20 millioner de sidste 5 år i hjælp fra Udenrigsministeriet. Og der kunne vi jo måske sige, okay, samtidig med, at vi får det her på plads, så kunne vi jo også overveje, om ikke vi lige nu har en regering, der netop på det her område, vi har en anden minister, som kunne have været her, hvis ikke han var syg. Hvad hedder det? som siger, at han er solidaritetsminister, og det passer som få i hose til sådan et arbejde. Og derfor kunne ministeren jo, erhvervsministeren jo snakke med sine kollegaer om, ikke vi skulle gøre begge dele, altså. Og så kan man kalde det smart fix, eller hvad fanden man vil kalde det. Fordi så starter man i toppen, og så arbejder man også i bunden, for at man får det pres nedefra. Fordi tænk, hvis de her kakaobønder, eller landarbejdere, de havde en fagforening, der kunne slå i bordet og så sige, det skal være ordnet forhold, så vi ikke skal bruge vores børn som arbejdskraft. Og det der, synes jeg, det må ministeren gerne svare på. Ikke for at fjerne fokus fra ledelsesansvaret i de store virksomheder, men for at sige, at man kan gøre flere ting på en gang.
Jeg har mødt 3F i en containerhavn i Afrika, og var faktisk meget imponeret over deres indsats. Ministeren.
Jeg er vokset op med en far, der var næstformand i SID Hansholm, som har talt utrolig meget om det arbejde her. Så det har jeg meget langt ind under huden og kæmpe jo sympati for. Og det arbejde, som Danmark har udvist inden for rammerne af, hvad international solidaritet er for en størrelse, det kan vi kun være stolte af. Det er klart, det konkrete spørgsmål i forhold til sekretariatet og økonomi osv., der tror jeg, det klogeste er, at udviklingsministeren får mulighed for at svare på det, og derfor håber jeg, at det så måske kan være noget, man kan klare skriftligt. Men jeg er bare meget enig i Christian Juhls vel en eller anden forsøg på at udvide konceptet Smartfix til også at have sådan en horisont, nej, det er det jo så ikke, vertikal dimension. Og det er jo kun klogt, og det er jo derfor, det i virkeligheden havde været naturligt, at vi havde haft mulighed for at være her begge to. Nu er der sygdom, det kan vi så ikke. I forhold til FN-anbefalingerne, som begge rører ved, jeg forstår sådan, at fristen for at svare ligger om et stykke tid. Vi skal nok svare, vi skal også nok orientere om, hvad der bliver svaret. Og vi skal også nok følge op på skriftlige spørgsmål, som der er her. Men grundlæggende, der er tilgangen fra min side i hvert fald den, at lovgivningsmæssigt i forhold til egentlig due diligence lovgivning, der ser jeg EU-sporet som svaret på det. Det betyder ikke, at vi ikke kan lave nationale lovgivningstiltag, der fremmer nogle af de samme indsatser, og jeg skal ikke blive ved med at nævne årsregnskabsloven, det kunne i princippet også være andre ting. Men vi skal nok sørge for, at dels selvfølgelig at svare på de konkrete spørgsmål, men også at oversende vores svar på FN's anbefalinger, når de er færdige. Så i forhold til, hvad gør vi i EU sammenhæng. Jeg nævnte undervejs det her ikke finansielle rapporteringsdirektiv, som EU arbejder med. Her forsøger vi at gøre os gældende, ligesom vi har tradition for jo at varetage de danske interesser løbende. Den 8. juni i år, der gik der en orientering, som der normalt gør, om danske høringssvar til Folketinget, om lige præcis det her direktiv, og så i forhold til det bredere due diligence-indsatsen og det spor, EU åbner nu, der er der en frist den 8. oktober for høringssvar vedrørende det roadmap, som bliver arbejdet med her. Og her vil vi selvfølgelig også sørge for traditionen tro og orientere både Europaudvalget og Erhvervsudvalget om høringssvaret der. Ja, og så, altså, jeg ved ikke, det skal jo ikke blive en kamp om ord, men jeg tror, Rasmus Nordqvist siger det her med, at det er ikke rapporteringen, det handler om, det er ledelse, og det også har været et omdrejningspunkt på konferencen, der har været holdt her. Og jeg har ikke været med, så jeg brager sikkert ind i den debat som en elefant i en glasbutik, men jeg mener jo, at det at stå til ansvar i sin afrapportering for, hvad ens virksomhed laver, det vil da ligge, mener jeg, et ret tungt ledelsesmæssigt ansvar, særligt hvis vi kan gøre det på en måde, hvor vi ved, at de professionelle private investorer har så god gennemsigtighed med det, at pengene, kapitalen, også flytter. Det tror jeg, der er et sprog, hvor også man kan få ledelser til, hvis ikke af andre årsager, hvilket jeg håber, men så alene af den årsag at kunne flytte på sig. Forbrugerne får indsigt med det. Det bliver folkelige debatter. Så jeg ved ikke, det er givetvis noget, man har diskuteret i dybden i andre sammenhæng, men for mig er rapportering også at påvirke ledelse ved at stille andre krav til, hvad man skal lede her. Og så vil jeg bare sige, bare så det ikke står tilbage usagt, jeg mener ikke, at begrebet due diligence står i vejen for at gøre noget. Det vil jeg gerne slå fast. Men jeg vil stadigvæk fastholde, at der er, at hele den måde, vi omtaler det på, det er uden for diskussion, at det giver en lettere koordination europæisk, og vi kan tale med hinanden om det. Jeg er helt sikker på, at mange, der følger den almindelige politiske debat, og i øvrigt har travlt liv med alt muligt andet, men gerne vil følge med, at der er vi inde her ved noget, hvor det kan være lidt svært at følge med. Det er i hvert fald en oplevelse, jeg selv har gjort mig, og jeg bare tror, vi skal være opmærksom på, hvis ikke det, der skal vokse fra bunden, som Christian Juhl siger, alene skal ske der, hvor menneskerettighederne bliver trådt under fod, men også her, hvor vi i en mere privilegeret del af verden faktisk er optaget af den her debat og diskussion. Men det, nu ikke mere semantik diskussion i samrådet her. Det var bare lige for ikke at blive taget til indtægt for noget, jeg ikke mente.
Vi nærmer os klokken 10 og afslutningen, men Rasmus Nordqvist har et sidste spørgsmål. Værsgo.
Ja, først vil jeg sige, at jeg vil se frem til den 8. oktober, og jeg håber, at jeg bliver glædeligt overrasket, som jeg desværre ikke er blevet mange gange, når det kommer til Erhvervsministeriets indsats på det her område. Men jeg ser frem til den 8. oktober, og jeg skal nok huske at rose højt og tydeligt, hvis der er behov for det. Men det, jeg gerne vil høre konkret om, det er lidt igen den her FN-anbefaling, for den indeholder jo anbefaling omkring lov. Faler anbefaling af, at vi opdaterer vores handlingsplan fra 2014, altså en 6 år gammel handlingsplan. Og man kan sige, at det har vel ikke behov for at vinde på noget EU-spor, vi opdaterer en national handlingsplan. Er man i gang med den opdatering i ministeriet, eller venter man også på, at der er svarfrist og kommer med det sidste dag til FN? Altså, hvor er man henne i den proces? Og igen, det er fordi, jeg savner proaktiv handling.
Og Christian Juhl.
Ja, i det spørgsmål er jeg måske ikke overraskende helt enig med Rasmus, at det kunne være rigtig godt, at vi i hvert fald kunne tage de små skridt og så sige, at vi er nok nødt til at anbefale, at både Institut for Menneskerettigheder, Danwatch og Politiken og TV2 fortsætter med at kigge på, hvordan verden ser ud. Fordi at der kan man transformere en diskussion, som måske kan forekomme en smule indforstået til, at det handler om konkrete mennesker. Fordi det er jo, det handler om millioner af verdens fattigste mennesker, det her. Det handler jo ikke kun om, hvad sker der på Mærsks ledelsesgang. For det har en meget stor konsekvens for de mennesker ude i verden, som nu producerer til vores velbefindende. Og derfor er det jo vigtigt, at vi sætter ansigter på. Og jeg mener, netop de artikler, netop de rapporter, vi får, er med også til at almindelige danskere reflekterer lidt over, hvad er det, jeg køber, hvilken konsekvens har det, at jeg synes, at et pund kaffe kun skal koste det, det koster, eller at min cowboybukser kun må koste 400 kroner, eller hvor meget de nu koster, og hvad prisen er, for at vi vil leve på det niveau, vi lever her, og ikke stille særlig kritiske krav. Og det synes jeg også, der er en gryende kritisk holdning blandt danske forbrugere, til at det må gerne være sådan, at vi føler os trygge ved, at det her bliver produceret under ordentlige forhold, og at især når danske virksomheder kommer ud. Jeg kan fortælle en lille historie. Vi arbejdede en gang sammen med en medicinal virksomhed, som var dansk. De var kommet til Malaysia, og vi snakkede med fagforeningen derude. De havde i 25 år arbejdet for en overenskomst, fordi det var sådan nogle multinationale selskaber, der på skift havde ejet det. Og så sagde de, så kommer det danske firma, som var et underfirma under Mærsk. Så får vi helt automatisk en overenskomst. Og det glædede jeg sig til, og gik op og havde forberedt med papirer under armen. Og så sagde de til virksomheden, så sagde det her firma, de sagde, nej, vi følger jo Malaysias traditioner på arbejdsmarkedet, så vi venter med at se. Men da vi så kombinerede det danske firma, som lå i Roskilde, og fik tillidsfolkene sammen og fagforeningsfolkene sammen. Så gik der 3 år, så var der en overenskomst, fordi vi pressede den danske moderselskab, samtidig med, at de derude blev ved med at presse. Det kostede, at fagforeningsfolk nåede at komme i fængsel og så videre undervejs, men det lykkedes alligevel. Og det vil sige, at hvis vi gør begge dele, fejrer for egen bord herhjemme, hjælper andre med at få samme vilkår, så kan vi faktisk nogle resultater. Og det er derfor, synes jeg, at det er vigtigt, at vi stadigvæk har nogle medier, der er kritiske, stadigvæk har nogen, der vil skrive om det. Og vi må vel også nok sige, det vil undre mig, om ikke der blev anledning til, at vi mødes igen og diskuterer de her ting i et nyt samråd eller 3. Men jeg glæder mig også til at se, hvad der kommer af nye skridt den her gang. Og så må vi tage en debat med udviklingsministeren om de der ting, om vi kunne finde nogle flere penge til at gøre noget bedre ude i verden nedfra.
Og så slutter ministeren.
Og det vil jeg gøre også ved at glæde mig over, at vi har kritiske, uafhængige medier i Danmark, som også dedikerer tid til den her og ressourcer til den her slags arbejde. Det er vigtigt, at de her ting kommer frem i lyset, fordi ellers havde vi ikke måske haft den samme debat i dag, så havde det måske ikke fyldt lige så meget, så havde det ikke presset på i samme grad for at opnå det, jeg mener er den gode måde at indrette det danske samfund på, nemlig med en stærk samfundskontrakt mellem virksomheder, som tager sig ordentligt af deres medarbejdere og det samfund, de agerer i, og omvendt, at vi så har et samfund, der giver rum for dem, der gerne vil drive en ordentlig virksomhed. De skal have hjælp, og de skal understøttes. Og det er der I skal finde nogle af mine overvejelser også om det her med at bruge det europæiske spor fortrinsvis. Jeg synes, vi må have ambitionen om, at i takt med, at vi lever op til menneskerettigheder, lever op til due diligence-kriterierne som bredt koncept, så skal det være på en måde, hvor vi også kan sige, at vi gerne vil have danske virksomheder og dermed danske lønmodtagere og medarbejdere til at vinde på det her. Det skal være noget, man vinder på. Det skal være noget, man kan vokse på. Og i dag, og det er en af bekymringerne, jeg kan have ved at gå national enegang med nogle skarpe regler, det er, hvis vi kommer til som et af få, eller måske et af de eneste lande, at ramme med tunge byrder virksomheder, som i en international global sammenhæng måske faktisk er okay kørende, eller små virksomheder for hårdt. Det er sådan nogle bekymringer, jeg kan have, og det er jo de balancer og de dilemmaer, der jo bare ligger i det her. Men det ændrer ikke ved, at jeg tror, vi deler det samme mål om, at vi har mulighed for i fællesskab politikere, erhvervsliv, fremme menneskerettighederne, skabe et bedre verdenssamfund. Og det er der så forskellige veje til. Nu er der åbnet et europæisk, fælles europæisk lovspor omkring due diligence. Det kommer vi til at gå aktivt ind i. Jeg håber, jeg kan overraske positivt. Det vil jeg i hvert fald have en mente, når jeg skal se på sagen, inden den skal oversendes selvfølgelig. Og så er der ved siden af det jeg har sagt på den nationale bane, hvor vi kan gøre meget på afrapporteringer og forskellige andre ting. Men på det isolerede due diligence-spor, og det er så min allersidste bemærkning omkring det her med, skal vi lave en national strategi. Jeg ser faktisk det på samme måde, som jeg ser spørgsmålet om national lovgivning, at det bedste er jo, hvis strategierne i medlemsstaterne spejler de indsatser, som kommer europæisk, og dermed understøtter, at vi får en fælles europæisk bevægelse på den her dagsorden. Så det tror jeg skal være mine ord. Bare at slutte af med at forsikre udvalgets medlemmer om, at vi er på dagsordenen. Hvis vi glemmer det, så ved jeg, at vi bliver inviteret til at komme tilbage. Vi skal nok orientere om de svar, der bliver sendt inden så længe både FN, men også til EU omkring due diligence, og lægger sig i selen for at kunne overraske, hvis ikke alle, så nogen af udvalgets medlemmer positivt i den her sag.
Tak til ministeren.
Så tak.
Jeg tror, jeg på udvalget vegne kan sige, at vi vil være glade for, og jeg tror også, det vil være klogt, hvis der kommer lidt skriftlig opfølgning på samrådet her. Også for, at vi kommer lidt videre. i forhold til, hvis vi nu skal mødes igen. Der var nogle steder, hvor jeg helt forstår, at ministeren ikke kunne give et fuldstændigt svar, men så er der jo mulighed for at følge op skriftligt på det. Tak.
Det vil jeg meget gerne.
Ja, selv tak.